Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'hidihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, para pemirsa Rojak TV dan para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, alhamdulillah, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita dapat kembali dipertemukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah Jalla wa ala, semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat-Nya, senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beragama, wafatkan kita di atas agama yang mulia ini dan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar Radio Rojak di manapun Anda berada, ada ungkapan yang sebenarnya daripadanya dibangun agama ini. Ungkapan syahadat la ilaha illallah, ya, itu adalah ungkapan yang dibangun di atasnya agama ini seutuhnya. Dan kalimat ini memiliki konsekuensi. Tidak semua orang mengucapkan kalimat ini selamat jika tidak memahami konsekuensinya. Boleh saja dia ucapkan kalimat ini berulang-ulang, tapi ketika dia melanggar konsekuensi daripada kalimat ini, maka batallah apa yang diucapkan. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada konsep dalam agama kita yang terlahir daripada kalimat syahadat la ilaha illallah. Itu konsep yang kita sebut dengan nama al-wala wal bara. Apa itu al-wala dan apa itu al-bara? Allah Subhanahu wa taala semoga mudahkan kita untuk membahas materi ini. Wala dalam bahasa Arab, ya, bermakna al-mahabbatu wan nusrah. Artinya wala adalah kecintaan, ya, dan pertolongan. Secara bahasa itulah makna wala. Adapun bara secara bahasa maknanya adalah berlepas diri, menjauh. Yang kita inginkan dalam konsep al-wala wal bara dalam pembahasan kita kali ini, bahwasanya yang dimaksudkan dengan wala adalah kecintaan kita kepada orang-orang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang beriman, maka konsekuensi daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang beriman, maka hendaklah kita pun mencintai orang-orang beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makna wala adalah upaya kita dalam rangka mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa mencintai orang-orang beriman, menolong mereka, membantu mereka, memberikan kepada mereka nasihat, wejangan, petua, menyantuni mereka, dan segala macam bentuk kebaikan-kebaikan kita berikan kepada mereka. Inilah hakikat daripada wala, yang dalam bahasa kita disebut dengan nama loyal. Tidaklah orang-orang beriman memberikan loyalnya kepada orang-orang mukmin sepertinya. Adapun makna bara yang dimaksudkan dalam bahasa ini adalah kewajiban seseorang berlepas diri daripada apa-apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenci Allah adalah kesyirikan, kekufuran. Maka konsekuensi daripada itu hendaklah setiap orang beriman membenci yang namanya kekufuran, yang namanya kesyirikan. Subhanallah. Maka makna bara adalah yakni perintah Allah Subhanahu wa taala dalam agama agar orang-orang mukmin membenci kekufuran, membenci kesyirikan, membenci kemunafikan, dan membenci orang-orang musyrikin, membenci orang-orang munafik, dan membenci orang-orang kafir dalam konteks agama. Ya, walaupun kelak kita akan bahas dalam sisi muamalah duniawi, kebencian kita kepada orang-orang kafir ini tidaklah menghalangi kita untuk bermuamalah dengan mereka, berbuat baik kepada mereka, dan seterusnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makna bara dalam konteks yang kita ingin sampaikan ini adalah bagaimana seorang mukmin menanamkan dalam dirinya kebencian kepada kekufuran, kepada kesyirikan, kepada kemunafikan, dan kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik. Kebencian dalam bentuk agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keterangan dalam kitabullah dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk memberikan loyal kepada orang-orang beriman. Mencintai mereka, membantu mereka, dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam kitabnya, innama waliyukumullahu, sesungguhnya wali kalian wahai orang-orang beriman adalah Allah. Makna wali adalah ya zat yang senantiasa menjaga orang-orang beriman, menolong orang-orang beriman. Dialah Allah Subhanahu wa taala wali kita. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu, wali kalian adalah Allah, wali kalian adalah Rasulullah, walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang berhak kalian cintai adalah ya Rasulullah dan orang-orang beriman. Mereka lah wali-wali kalian, artinya orang-orang yang dekat dengan kalian, orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang hendaklah senantiasa berusaha untuk membantu ya mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, ciri-ciri mereka alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata, mereka lah orang-orang yang menegakkan salat. Inilah ciri-ciri dari Allah Subhanahu wa taala dalam konsep Al-Qur'an. Wali-wali Allah adalah orang-orang beriman yang mereka menegakkan salat, wayutuna zakah, yang mereka menunaikan zakat, wahum raki'un, yang mereka senantiasa rukuk. Dan ini menafikan orang-orang yang dianggap wali-wali Allah Subhanahu wa taala padahal mereka tidaklah mengerjakan salat, tidak mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi sunnah, bahkan memusuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun pada mereka tampak berbagai macam bentuk ini kelebihan-kelebihan yang sebenarnya bukan bagian daripada karamah. Jangan kita tertipu melihat Allah berikan yakni kepada kaum mukmin ujian di mana mereka dapat menampakkan berbagai macam perkara-perkara yang aneh tampaknya, seperti ya katanya mereka konon kebal, tidak mempan pisau dan seterusnya. Dianggap dia wali Allah Subhanahu wa taala, dia mampu mengandalkan uang contohnya, menurut mereka mampu mendatangkan berbagai macam ragam hal-hal yang masuk, yang tidak masuk logika manusia. Maka mereka jangan dikatakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala selama mereka tidak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri wali Allah, orang-orang beriman yang kita berikan kepada mereka loyal adalah alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata, mereka lah yang senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat harta mereka, wa hum raki'un, yang mereka senantiasa rukuk berserta orang-orang yang rukuk. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun, barang siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya, menjadikan Rasulnya sebagai walinya, menjadikan orang-orang mukmin sebagai walinya, mereka itulah golongan atau kelompok Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka itulah yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayat lainnya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin, orang-orang beriman itu menjadi wali bagi sebagian orang-orang beriman lainnya. Dan sifat orang-orang mukmin yang menjadi wali bagi orang-orang mukmin lainnya adalah ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka senantiasa memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf, mencegah orang daripada perbuatan munkar. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat. Kemudian wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah, ciri-ciri mereka orang-orang mukmin yang wajib kita cintai adalah mereka orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yakni dalil tentang wajibnya kita memberikan loyal kita kepada orang-orang beriman, hanya kepada orang-orang beriman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita perumpamaan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, perumpamaan orang-orang mukmin satu sama lain dalam berkasih sayang, dalam saling mencintai ya, saling yakni lemah lembut sesama mereka. Mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma, perumpamaan orang-orang beriman yang satu dengan lainnya dalam berkasih sayang, bercinta kasih ya, dalam saling membantu dalam perkara-perkara kebajikan. Bagaikan perumpamaan satu tubuh yang apabila satu bagian daripada anggota tubuh tersebut sakit, maka akan menderita pula lah tubuh yang lainnya ya, akan bergadang sepanjang malam. Maka di antara bentuk loyal kita kepada orang beriman adalah kita senang dengan senangnya mereka, gembira dengan gembiranya mereka. Dan artinya kita merasa menderita dengan menderitanya mereka. Bagaikan satu tubuh, apabila satu anggota sakit, maka sakitlah seluruhnya. Maka jika ada seorang mukmin di belahan bumi manapun yang mereka terzalimi, terintimidasi, diteror dan seterusnya, maka hendaklah kita memiliki perasaan sakit sebagaimana mereka rasakan. Inilah bagian daripada keimanan yang benar. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Al-muslimu akhul muslim." Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. "La yadhlimuhu wa la yuslimuhu." Janganlah seorang muslim menzalimi muslim lainnya. Dan janganlah dia menyerahkan orang Islam tersebut kepada musuhnya. Muttafaqun alaih. Adapun dalam Al-Qur'anul Karim tentang dalil adanya kewajiban kita berlepas diri daripada orang-orang musyrik, dari orang-orang kufar, termaktub dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya yang termaktub dalam surah Al-Imran, Allah mengatakan, "La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a." Janganlah orang-orang mukmin itu menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka. Maksudnya sebagai kekasih-kekasih hati mereka, yang mereka cintai, yang mereka tolong, yang mereka bantu dalam perkara agama mereka. Ya, apalagi untuk menaklukkan kaum muslimin, menguasai kaum muslimin, membunuh mukminin. Jangan sampai orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka, sebagai tuan-tuan mereka, sebagai petinggi-petinggi mereka, yang menguasai kaum mukminin, yang membunuh mukminin dengan meninggalkan orang-orang mukmin lainnya. Wa man yafal dzalik falaysa minallahi fi syai'in. Barang siapa yang menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya, kasih hatinya, teman curhatnya, penguasanya, pemimpinnya, falaysa minallahi fi syai'in, maka dia bukan daripada Allah Subhanahu sedikit jua pun. Ya, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala sedikit jua pun, bukan diperintahkan Allah demikian. Dan dia bukan dari Allah perbuatannya dan tidak dicintai Allah perbuatannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa an tattaqu minhum tuqah." Kecuali dalam kondisi kalian takut kepada mereka. Dalam kondisi terpaksa, tidak mengapa orang-orang mukmin mengikuti orang kafir dalam perkataan, tidak dengan hati. Andai kata dipaksa, sebagaimana dalam kondisi Ammar bin Yasir yang diperintahkan untuk mengatakan perkataan kekufuran oleh penguasa-penguasa, yakni Quraisy ketika itu, maka dia pun mengatakan apa yang mereka katakan. Inilah kondisi terpaksa. Ya, atau kaum muslimin minoritas yang tinggal di negeri-negeri kufar, yang dikuasai oleh orang kufar, mereka terpaksa ikut mereka. Illa an tattaqu minhum tuqah. Ya, kecuali andai kata kalian takut daripada mereka. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu ila Allahil masir. Allah SWT ingatkan kalian agar takut kepada Allah, dan hendaklah kalian mengetahui sesungguhnya hanya kepada Allah jualah kalian akan dikembalikan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah menyuruh kita untuk menjadikan Nabiullah Ibrahim Al-Khalil sebagai contoh dalam perkara bara ini, berlepas diri daripada orang-orang musyrik. Apa kata Allah SWT? Qad kanat lakum uswatun hasanatun. Sungguh telah ada contoh bagi kalian, contoh yang baik, suri tauladan, fi Ibrahim, dalam diri Ibrahim, walladina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertai Ibrahim dari orang-orang beriman. Idh qalu liqaumihim, tatkala Ibrahim dan kaumnya berkata, tatkala orang-orang beriman dari kaum Ibrahim berkata kepada orang-orang musyrik daripada kaumnya, qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dan daripada apa yang kalian sembah. Inilah konsep konsep bara' yang diajarkan dalam agama. Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, orang-orang musyrikun, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah. Min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibrahim? Kafarna bikum. Sungguh kami kufur terhadap kalian, mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan telah muncul antara kami dan kalian al-adawah, permusuhan. Ya, wal baghdha, kebencian, apa dan selama-lamanya. Ini adalah Ibrahim yang Allah perintahkan kita mengikuti agama Ibrahim. Kata Allah, wa anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Ibrahim lurus. Apa kata Ibrahim kepada kaumnya? Telah tampak antara kami dan kalian, telah tegak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Subhanallah. Allah lebih mengetahui tentang orang-orang musyrik. Mereka tidak akan pernah mencintai orang-orang beriman. Allah mengatakan, walan tarda, angkal Yahudi walan Nasara, tidak akan selama-lamanya rela terhadap kalian orang-orang Yahudi dan Nasara hatta tattabi' amiltahum, sampai engkau mengikuti agama mereka wahai Muhammad. Walan tarda angkal Yahudi walan Nasara, tidak akan pernah mereka rela ridha sampai kalian orang-orang Islam pengikut Muhammad mengikuti agama mereka. Subhanallah. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka. Bagaimana mungkin orang-orang mukmin mencintai musuh-musuhnya sendiri? Subhanallah. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah rela melihat orang-orang beriman memegang teguh agamanya, menjalankan agamanya selama-lamanya. Mereka tidak akan pernah rela sampai orang-orang beriman mengikuti agama mereka atau minimal meniru mereka, meniru gaya mereka, cara beragama mereka. Dan ini adalah merupakan perkataan yang jujur daripada Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi dan Nasara. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat dalam konsep bara ini. Dalam surah Al-Mumtahanah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu aduwi, jangan pernah kau angkat musuhku, wa aduwakum, dan musuh kalian, awliya, sebagai wali-wali bagi kalian, tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian memberikan kepada mereka rasa cinta, kasih. Subhanallah. Ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita mengangkat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-wali, kekasih hati, ya, orang-orang dekat, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mereka menguasai kaum muslimin. Subhanallah. Dan Allah menyebutkan dalam ayat lainnya, la tajidu qauman, tidak akan pernah engkau dapati wahai Muhammad ada satu kaum, yu'minuna billah, yang mereka mengaku beriman kepada Allah, wal yawmal akhir, mengaku beriman kepada hari akhirat, yuwaduna man hadallah, mereka itu mencintai siapa-siapa atau orang-orang yang menentang Allah wa rasulahu, yang menentang rasulnya. Ya, artinya tidak akan pernah ada orang yang beriman dengan sebenar-benar iman mencintai musuh-musuh Allah yang menentang Allah, menentang rasulnya. Ya, yang kafir kepada Allah, yang kafir kepada rasulnya, walau kanu aba'ahum au abna'ahum, sekalipun orang-orang kafir ini musuh-musuh Allah, ini adalah orang tua mereka, nenek moyang mereka, ataupun anak-anak mereka, atau ikhwanahum, saudara-saudara mereka, atau asyiratahum, ataupun kerabat-kerabat mereka. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya konsep walal bara adalah merupakan konsep begitu penting dalam Islam. Ini kata salah dipahami dan tidak benar disikapi akan membatalkan keimanan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkata Rasulullah SAW, inna awsata ural iman an tuhibba fillah wa tubghida fillah. Min awsata atau min awfaq, sesungguhnya di antara bentuk kokohnya iman, kokohnya buhul iman adalah tatkala engkau mampu mencintai seseorang karena Allah. Karena Allah mencintainya, engkau mencintainya. Dan engkau mampu membenci seseorang karena Allah. Karena Allah membencinya, engkau pun membencinya. Dan tidak pernah Allah mencintai orang-orang kufar. Kata Allah, wala yarda li'ibadihil kufur. Allah enggak rida daripada hamba-hambanya perbuatan kufur. Allah enggak akan rela dan rida kepada orang-orang kufar. Maka lihatlah bagaimana Allah mengutuk mereka, melaknat mereka. Ya, subhanallah. Bagaimana kita mencintai orang-orang yang kutuk Allah, laknat mereka, yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Berkata Rasulullah, la'anallahu al-yahuda wal-nasara, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Bagaimana kita mencintai mereka sementara Rasulullah melaknat mereka? Ittakhadhu quburan anbiya'i masajid, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Kata ibunda kita, Rasulullah ingatkan umat ini agar jangan mengikuti langkah-langkah umat yang terlaknat, Yahudi dan Nasara. Bagaimana mungkin kita mencintai umat yang terlaknat, menjadikan mereka sebagai kekasih hati kita, menjadikan mereka sebagai penguasa dan pemimpin bagi kita, kita berikan kepada mereka segala sesuatu, yakni urusan-urusan orang-orang beriman kita serahkan kepada mereka dan seterusnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bentuk-bentuk yakni loyal kita kepada orang-orang beriman? Apa tanda-tandanya Anda loyal kepada orang beriman? Banyak tanda-tandanya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah al-hijratu ila bilal muslimin. Jika Anda mengatakan loyal kepada orang-orang beriman, hijrahlah. Pergilah Anda tinggalkan negeri-negeri kufar, bergabunglah dengan orang-orang mukmin di negeri-negeri mereka. Maka tanda daripada loyal yang benar kepada orang-orang beriman adalah tinggal bersama mereka di negeri-negeri mereka. meninggalkan negeri-negeri kufar bagi yang mampu. Sesungguhnya tinggal di negeri kufar, subhanallah, akan melemahkan iman, bahkan melepaskan iman. Karena itulah, andai kata konsep wala dan lebar ini tegak dalam hati orang-orang mukmin, mereka tidak akan pernah rela tinggal di negeri-negeri kufar yang tidak dapat ditegakkan padanya agama, yang tidak dapat ditegakkan padanya syiar-syiar dan agama. Hendaklah mereka hijrah ke negeri kaum muslimin. Dan ini menunjukkan kepada kita haramnya orang Islam hijrah ke negeri kufar, subhanallah. Dan haramnya orang Islam tinggal di negeri kufar. Ini hukum asalnya, karena akan mempengaruhi agama mereka, akan melunturkan keagamaan mereka. Kecuali dalam perkara-perkara tertentu, biar sifatnya, yakni sesuatu saat, bukan selama-lamanya. Para ulama melarang orang-orang Islam pergi ke negeri kufar, apalagi hanya untuk pesiar, untuk piknik, ya. Ini adalah perkara dilarang. Dibolehkan para ulama misalnya untuk menuntut ilmu yang tidak ada di negeri kaum muslimin, hanya ada pada mereka, ilmu yang mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak. Dan itu pun dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Ketika seorang yang pergi ke sana, yakin akan mampu mempertahankan agamanya, yakin akan dapat menutup segala macam syubhat orang-orang kufar, dan dia harus meyakinkan dirinya akan segera pulang ke negerinya setelah selesai hajatnya, baru dibolehkan. Atau orang-orang yang pergi ke negeri kufar sekedar untuk berdagang, ya, kemudian pulang ke negerinya. Ini yang dibolehkan para ulama dengan ketentuan yang tadi kita sebutkan. Adapun ingin tinggal di negeri mereka, bersama mereka, dan seterusnya, ini merupakan bagian daripada perkara yang dilarang dalam Islam. Berarti Anda memberikan loyal Anda kepada orang-orang kufar. Subhanallah. Di antara bentuk wala atau loyal kepada orang-orang beriman adalah menolong mereka, ya, dalam segala macam perkara-perkara kebaikan, membantu mereka, ya, dengan apa yang kita miliki, dengan harta, ya, dengan kekuasaan, dengan perkataan, dengan apapun yang kita miliki, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita membantu orang-orang beriman, apalagi ketika mereka meminta kepada kita bantuan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in istansarukum fid din, andai kata mereka minta bantuan kalian dalam agama ini, fa'alaikumun nasru, maka wajib mereka membantu mereka selama akan mampu membantu mereka. Subhanallah. Para pengisah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk loyal kita kepada orang-orang beriman adalah merasa tersakiti dengan sakitnya mereka, terzalimi dengan dizaliminya mereka, bersedih dengan kesedihan mereka, merintih dengan rintihan mereka. Subhanallah. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan dalam hadis, orang-orang mukmin itu bagikan satu tubuh. Apabila satu bagian sakit, maka sakitlah seluruhnya. Artinya, andai kata ada orang mukmin di banding mana, ya, mereka terzalimi, mereka diteror dan seterusnya, kita tidak merasakan sakit penderitaan mereka, bahkan kita senang dan tenteram dengan keadaan tersebut. Ini menunjukkan cacatnya konsep wala wal bara dalam diri kita, menunjukkan gagalnya, yakni loyal yang kita harus berikan kepada mereka. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di antara bentuk loyal kita kepada mereka adalah senantiasa berupaya mendatangkan kebaikan untuk mereka, ya, tidak menipu mereka, tidak menzalimi mereka, ya, tidak memusuhi mereka, tidak mengadu domba mereka, tidak mengghibah mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu. Janganlah kalian saling memusuhi, saling hasad, wa la tadabaru, saling membelakangi, wa kunu ibadallahi ikhwan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa la yahillu muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Kata Nabi, enggak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Subhanallah. Enggak boleh diboikot, apalagi sampai ditumpahkan darahnya, sampai dibunuh dan seterusnya. Maka di antara bentuk loyal yang benar kepada orang-orang beriman adalah menghormati mereka, memuliakan mereka. Ya, ini semuanya bagian daripada wala yang benar. Tidak mencaci maki mereka, mengumpat mereka, mengambil harta mereka. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, wahai orang-orang beriman, jangan sebagian kaum itu dari orang-orang beriman menghina satu kaum lainnya. Janganlah mereka saling menghina. Ya, asa an yakunu khairan minhum, boleh jadi orang yang menghina satu kaum menghina kaum lainnya, maka yang dihina itu lebih baik daripada mereka menghina. Maka di antara bentuk loyal yang benar adalah kita sama orang-orang beriman tidak saling menghina, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menzalimi satu sama lainnya. Subhanallah. Maka di antara bentuk loyal yang benar kepada orang-orang beriman adalah mendatangi mereka, ya, menziarahi mereka, bersahabat dengan mereka, memberikan kecintaan kepada mereka, menjadikan mereka sebagai teman dekat, teman curhat, menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin kaum muslimin antar mereka, subhanallah. Selantiasa bersama mereka dalam segala macam keadaan, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dan seterusnya. Ini adalah fenomena daripada wala yang benar, konsep yakni wala atau loyal yang benar yang diberikan kepada orang-orang beriman. Berikutnya, apa yakni fenomena, apa tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu memberikan ya loyalnya kepada orang-orang kafir? Apa tanda-tandanya? Islam melarang kaum muslimin memberikan loyalnya kepada orang-orang kafir. Dilarang memberikan loyal kepada orang kafir. Seharusnya mereka dijauhi. Ya, mereka itu dibenci dan seterusnya dalam konteks agama. Walaupun nanti kita bahas bahwasanya dalam perkara muamalah lain hukumnya. Di antaranya adalah ya, Allah melarang kita meniru mereka. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang meniru satu kaum, maka dia akan digolongkan bagian daripada kaum tersebut. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan orang-orang kufar, baik tradisi mereka yang khusus bagi mereka, pakaian mereka, apalagi agama mereka, dilarang oleh agama ini untuk mengikuti mereka, bertasyabuh namanya. Ya, dan lihatlah, kalau kita perhatikan bagaimana Syekhul Islam Taimiyah menuliskan kitabnya Iqtida' Siratul Mustaqim, bagaimana dalam segala hal Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang beriman untuk menyisihi orang-orang kufar. Berkata Rasulullah, qussu syawarib wa'ful liha. Kata Rasulullah, pendekkan kumis, biarlah janggut, khaliful yahud, selisihi orang-orang Yahud. Selisihilah orang-orang Yahudi. Subhanallah, kita disuruh untuk berbeda. Sikap mereka terhadap Isa bin Maryam, orang-orang Nasara menjadikan Isa sebagai anak Tuhan. Orang-orang Yahudi menjadikan Isa sebagai musuh mereka. Ya, bahkan mereka ingin membunuh Isa bin Maryam. Mereka mengatakan Isa adalah merupakan anak zina. Tapi lihatlah bagaimana agama Islam. Umat Muhammad mengatakan dia adalah hamba Allah. Ya, dia adalah Rasul. Ya, dan dia bukan anak Tuhan. Subhanallah. Dalam banyak hal jika ada perhatikan bagaimana agama ini berusaha untuk menyisi orang-orang musyrik dalam segala hal. Ketika Rasul datang di Madinah, Rasul mendapati orang-orang Yahudi melaksanakan puasa hari 10, yakni Muharram Ashura. Maka Rasulullah perintahkan kaum muslim menyelisih mereka agar menambah satu hari sebelumnya, 9-10. Ya, atau 10 dan 11. Lihatlah bagaimana orang-orang Yahudi menyikapi perempuan-perempuan mereka yang haid, di mana mereka mengisolir, menjauhkan. Ya. Dan lihatlah bagaimana orang Nasara yakni dalam bermuamalah kepada perempuan-perempuan mereka yang haid, mereka campuri. Tapi lihatlah dalam agama Islam, Rasulullah perintahkan umat ini menyelisih kedua umat ini. Kata Rasulullah SAW, buatlah segala sesuatu kepada istrimu. Ya, illa nikah, kecuali menjimai mereka. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dilarang meniru orang-orang kufar yang menjadi kekhususan mereka, tradisi mereka, ya, perpakaian mereka, simbol-simbol agama mereka. Subhanallah. Kemudian di antara bentuk royal lainnya yang dilarang dalam Islam yang diberikan kepada orang-orang kufar adalah ya, menolong mereka untuk melemahkan kaum muslimin. Subhanallah. Menolong mereka untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Memberikan bagi mereka jalan untuk menguasai kaum muslimin. Subhanallah. Dan ini adalah merupakan dosa besar. Bahkan ini akan membuat seorang keluar daripada Islam. Bagaimana mungkin dia seorang muslim, mengaku muslim, memberikan jalan kepada orang-orang kufar, menguasai kaum muslimin. Subhanallah. Melemahkan kaum muslimin. Ini adalah jalan menuju kekufuran. Ya. Maka tidaklah hal ini terjadi kecuali daripada orang-orang munafik. Kalau Allah imannya benar, pasti dia akan mencintai orang-orang beriman, membenci orang-orang kufar, bukan sebaliknya. Wala haula wala quwata illa billah. Maka di antara bentuk perkara-perkara yang dianggap terlarang dalam Islam adalah memberikan loyal kepada orang-orang kufar dalam bentuk yakni meminta kepada mereka bantuan, ya. Percaya kepada mereka, yakin kepada mereka, menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Subhanallah. Yang dapat menguasai urusan-urusan besar kaum muslimin. Subhanallah, menjadikan mereka sebagai penasihat-penasihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan yakni orang-orang selain daripada agama kalian bitanatan. Arti bitanah adalah sebagai sahabat bermusyawarat, teman musyawarat, kekasih dekat, subhanallah. Ya, teman dekat, la ya'lunakum khabala. Karena mereka senantiasa ingin untuk kalian kehancuran. Waddu ma'anittum, mereka ingin kalian itu susah. Ini kata Allah. Dan Allah yang menciptakan orang-orang kufar, Allah tahu apa yang terdapat dalam hati mereka. Apa kata Allah tentang mereka? Waddu ma'anittum, mereka ingin kalian itu susah. Qad badatil baghdha'u fi afwahihim, telah tampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Subhanallah. Bagaimana mereka mengatakan tentang Islam, tentang kitabullah, tentang sunnatu rasulillah, melecehkan kitabullah, melecehkan sunnah rasulillah, melecehkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, waddu ma'anittum, mereka ingin kalian itu susah. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh telah nyata tanpa kebencian yang mereka lahirkan dari lidah-lidah mereka, dari mulut-mulut mereka. وَمَا تُخْفِي سُدُرْهُمْ أَكْبَرُ. Ini yang mengatakan Allah, yang mengatakan apa dalam hati manusia. Apa kata Allah? وَمَا تُخْفِي سُدُرْهُمْ أَكْبَرُ, yang mereka simpan dalam dada mereka berupa kebencian, permusuhan itu lebih dahsyat lagi. Subhanallah. Dan ini adalah merupakan ayat Allah tabaraka ta'ala, bukan perkataan manusia. Subhanallah. Andai kata kita mengimani ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullah tabaraka ta'ala, ya, meriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari. Suatu ketika Abu Musa al-Ash'ari mengangkat seorang karyawannya, pejabatnya, sekretarisnya, seorang yakni Nasara. Subhanallah. Maka tahulah Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Ya. Maka Umar memanggil Musa al-Ash'ari dan berkata, Umar bin Khattab, ya, "Malaka qatalaka Allah?" Ya. "Kenapa kau angkat dia sebagai pejabatmu? Qatalaka Allah." Ini kalimat-kalimat yakni celaan. Ya. "Qatalaka Allah. Sungguh jelek perbuatanmu. Ini kenapa kau angkat dia menjadi sebagai pejabatmu?" "Ama sami'ta Allah yaqul?" Tidakkah engkau mendengar Allah yang berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a?" Wahai orang-orang beriman, jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali Allah. Ya, ba'dhum awliya'u ba'dhin. Mereka itu menjadi wali bagi sebagian lainnya. Loyal mereka akan mereka berikan kepada orang seperti mereka, bukan kepada orang-orang Islam, bukan kepada orang-orang beriman. Ya. Kata Musa, kata Umar bin Khattab, "Ala ittakhadta hanifan?" Kenapa tidak kau ambil seorang muslim sekretaris? Itu menentukan urusan-urusan kaum muslimin, apalagi di atas sekretaris. Subhanallah. Qultu ya Amirul Mukminin, menjawab Abu Musa, "Wahai Amirul Mukminin, li kitabatuhu wa lahu dinuhu." Yang penting bagiku adalah kerjaannya baik. Dia menulis dengan baik. Profesinya yang penting. Dia profesional dalam hal ini. Agamanya untuknya. Pekerjaannya untukku. Qala. Maka berkata Umar, "La akramahum idha ahanahumullah. La ukuhum idha ahanahumullah." Bagaimana aku akan memuliakan mereka andai kata Allah telah menghinakan mereka? "Wala u'izzum idha adhallahullah." Bagaimana aku memuliakan mereka? Allah menghinakan mereka. "Wala udunihim waqad aqsahumullah." Bagaimana ku dekatkan mereka sementara Allah telah jauhkan mereka. Ini perkataan Amir Mu'min Umar Al-Khattab yang kita dipintakan untuk mengikuti beliau sebagai Khulafaur Rasyidin. Apa kata Rasulullah? "Alaikum bisunnati," ikutilah sunnahku. "Alaikum bisunnati wa sunnatin Khulafaur Rasyidin." Ikuti pula sunnahnya para Khulafaur Rasyidin. Di antaranya adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Subhanallah. Para manusia dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara bentuk loyal kepada orang-orang kufar adalah kita melupakan sejarah kaum muslimin, tanggal-tanggal kaum muslimin. Kita sibuk dengan tanggal-tanggal orang-orang kufar. Sejarah Islam pun hilang dari kita. Wallahi dewasa ini kita begitu minimnya mengetahui tanggal berapa sekarang dari bulan Hijriah. Subhanallah. Semua kita hitung dengan penanggalan-penanggalan Masehi. Akhirnya kita lupa agama kita, lupa bulan-bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita beribadah padanya. Kita lupa bulan-bulan haram dan seterusnya. Faya subhanallah. Dan ini adalah merupakan bagian daripada sebab kemunduran kaum muslimin di mana mereka melupakan sejarah mereka. Subhanallah. Mereka lebih kenal dengan sejarah orang-orang kufar, melupakan tanggal yakni yang menentukan sejarah mereka. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk loyal yang diberikan kepada orang-orang kufar adalah turut membantu mereka dalam perayaan-perayaan mereka. Subhanallah, ya. Bersama mereka dalam merayakan hari-hari raya mereka. Subhanallah, ya. Bergembira dengan hari raya mereka, mengucapkan ucapan-ucapan selamat kepada mereka dalam hari-hari raya mereka. Ini perkara agama yang dilarang dalam Islam. berarti Anda telah meridhai agamanya. Lain dengan bab muamalat, andai kata seseorang kafir ada yang meninggal, tidak mengapa Anda ucapkan belasungkawa. Andai kata ada orang kafir yang meninggal, tidak mengapa Anda andai kata ada orang kafir yang menikah, tidak mengapa Anda ucapkan kepada ucapan-ucapan selamat. Tapi untuk agama mereka, tidak. Lakum dinukum waliya din. Diharamkan bagi orang-orang muslim mengucapkan kepada mereka hari raya mereka. Karena ini bagian daripada loyalitas terhadap agama mereka. Andai kata sekedar ucapan berdosa haram. Apabila diiringi dengan keyakinan dan ridha kepada agama mereka, maka seorang telah keluar daripada Islam. Wala haula wala quwata illa billah. Di antara bentuk loyal yang haram terhadap orang-orang kufar adalah merasa bangga dengan orang-orang kufar. Merasa bangga dengan negeri-negeri kufar. Dengan dunia yang mereka capai. Pengetahuan yang mereka yakni telah sampai padanya. Akhirnya menjadikan mereka sebagai panduan, menjadikan mereka sebagai kiblat. Padahal semuanya adalah merupakan kenikmatan dunia yang semu. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya kepada nabinya dalam Al-Qur'an, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum." Jangan pernah kau yakni palingkan pandangan matamu kepada orang-orang kufar yang kami berikan kepada mereka kenikmatan dalam kehidupan dunia ini. Subhanallah, ya. Linaftinahum fih, semoga kami dengannya menguji mereka. Menjadi fitnah bagi mereka harta yang mereka miliki, pengetahuan yang mereka miliki. Subhanallah. Warizqu rabbika khairan wa abqa. Sungguh rezeki Tuhanmu itu lebih utama dan lebih kekal daripada apa yang mereka miliki, daripada dunia yang mereka miliki. Subhanallah. Lihatlah bagaimana kaum muslimin berbangganya dengan orang-orang kufar, dengan kemajuan mereka, sehingga akhirnya mereka menganggap itu semua bersumber daripada agama mereka yang benar. Akhirnya kaum muslimin latah mengikuti cara beragama mereka. Kalaulah ada di antara yakni orang-orang kufar beribadah dengan cara tertentu, dengan lagu-lagu, dengan nyanyi-nyanyi, dengan alat-alat musik, ditiru oleh kaum muslimin. Subhanallah. Karena kagumnya mereka kepada mereka. Maka ini perkara-perkara yang dalam Islam dilarang. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Islam yang meniru orang-orang musyrikin. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang musyrikin dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan tentang mereka, "Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah." Tidaklah mereka salat, tidaklah mereka tawaf di rumah Allah kecuali sambil bersiul-siul, bertepuk tangan. Subhanallah, ya. Mereka menjadikan agama mereka sebagai senda gurau. Sekedar bertepuk-tepuk tangan, sekedar nyanyi-nyanyi, diikuti oleh kaum muslimin, maka ini bagian daripada perkara yang dilarang dalam Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fenomena loyal kepada orang-orang kufar adalah bangga dengan nama-nama mereka sehingga memberikan kepada anak mereka nama-nama orang kufar. Hilanglah nama-nama kaum muslimin. Hilanglah nama Muhammad, Zaid, Ahmad, ada nama-nama orang kufar. Subhanallah. Ini bagian daripada perkara yang sebenarnya yakni menentukan kelak bagaimana kaum muslim melupakan sejarah. Mereka lupa nama-nama para sahabat. Ada Mus'ab, ya, ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya. Dan ini adalah cara bagaimana orang-orang kufar membuat orang Islam lupa dengan agama mereka. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara bentuk fenomena yang dilarang dalam agama adalah mencintai orang-orang kufar, mengagungkan mereka, membela mereka. Subhanallah. Ini perkara yang dilarang dalam agama. Kemudian menjadikan segala macam yakni hukum-hukum yang mereka buat di negeri mereka, diterapkan di negeri mereka, bagian daripada hukum dan perkara yang kita lakukan di negeri kita. Menjadikan undang-undang mereka sebagai undang-undang bagi negeri kaum muslimin yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesalahan fatal. La haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam bentuk wala kepada mereka, ya, adalah dalam perkara-perkara muamalat, ya. Dalam perkara berjual beli dengan mereka adalah perkara yang dibolehkan dalam agama. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, baju besi beliau ada pada seorang Yahudi. Karena Rasulullah bermuamalah dengan mereka. Rasulullah meminjam gandum daripada mereka. Dan Rasulullah menitipkan di rumah salah seorang Yahudi sebagai jaminannya baju perang beliau. Dan Rasulullah bekerjasama dengan Yahudi Khaybar. Rasulullah pekerjakan Yahudi Khaybar ya untuk mengurus yakni kebun-kebun kurma milik kaum muslimin. Makanya perkara dibolehkan. Dan di Madinah ada pasar orang-orang Yahudi namanya pasar Bani Qainuqa. Makanya perkara muamalat yang dibolehkan, yang tidak boleh seorang muslim ya mengharamkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala lakukan ini. Maka dalam bab muamalah boleh. Bahkan bagaimana Nabi SAW. Nabi bahkan membesuk orang Yahudi yang sakit. Mendakwahi seorang pemuda yang sakit. orang Yahudi padahal, subhanallah. Ialah bagaimana para sahabat ya menerapkan konsep wal bara. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, andai kata dia buat makan yang banyak, dia katakan kepada keluarganya, tetangga kita ada orang Yahudi, berikan kepadanya makanan, subhanallah. Dan ini adalah bagian daripada sisi muamalat keduniaan yang dibolehkan kita bekerjasama dengan mereka dalam perkara-perkara dunia, ya, subhanallah. Dan lihatlah bagaimana dalam masalah yakni perjanjian dengan orang-orang kufar. Andai kata seorang muslim terikat perjanjian dengan orang kufar, maka tidak boleh dibatalkan. Lihatlah bagaimana contoh yang dicontohkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman dengan ayahnya Yaman ditangkap oleh orang-orang musyrik Quraisy sebelum perang Badar. Akhirnya keduanya berjanji dilepaskan dengan syarat mereka tidak boleh bergabung dengan Rasulullah dan para sahabat untuk memerangi orang-orang Quraisy. Akhirnya keduanya dilepaskan dengan ketentuan mereka harus ke Madinah, tidak ke Badar menemui Nabi, apalagi membantu Nabi. Akhirnya mereka pun dilepaskan. Di tengah jalan, Hudzaifah bin Yaman menganggap Nabi sedang berperang, bagaimana ditinggalkan? Apalagi musuhnya Quraisy. Berangkatlah Hudzaifah bin Yaman menuju Nabi SAW dengan orang tuanya. Setibanya di sana, Hudzaifah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah terikat perjanjian dengan orang-orang kafir, bahwasanya kami tidak akan memerangi mereka bersama Anda. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau begitu, itu perjanjian kalian, maka pergilah ke kota Madinah. Kami akan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika itu kaum muslimin begitu sedikitnya. 317 orang mereka melawan 1000 orang. Rasulullah butuh bantuan personil pasukan, tapi karena perjanjian dengan orang-orang kafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap perintahkan Hudzaifah untuk menghormati perjanjian tersebut. Subhanallah. Ialah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab muamalat membuat perjanjian dengan orang-orang musyrik, gencatan senjata, 10 tahun tidak ada peperangan. Dan ini menunjukkan dalam perkara muamalah negeri Islam, ya, melakukan hubungan bilateral dengan negeri kufar, perjanjian tidak saling memerangi, ini perkara-perkara dibolehkan. Dan Nabi SAW tidak melanggar, ya, ini kesepakatan dengan orang-orang Quraisy. Sampai orang Quraisy lah yang melanggar kesepakatan, akhirnya terjadilah peperangan, terjadilah penaklukan kota Makkah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah bagian daripada pembahasan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair barakallahu fik pada Ustaz yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali dari pembahasan mengenai konsep wala dan bara dalam Islam, ya. Tadi telah dijelaskan apa itu wala dan apa itu bara, yang mudah-mudahan dapat difahami dan dapat dimengerti serta dapat diamalkan, yang terpenting dalam kehidupan kita tentunya. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon, ya, di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543, yang tentunya kami sangat mengharapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Baik, kesempatan pertama kami angkat di layanan yang telepon. Silahkan, sudah ada yang terhubung. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Wulan di Sulawesi Selatan.
Ibu Wulan?
Iya.
Iya, di Sulawesi Selatan. Silahkan.
Iya. Makasih, saya langsung tanya sama Pak Ustaz.
Iya, silahkan Bu.
Bagaimana caranya menerapkan wala dan bara ini sementara kami bertempat tinggal di lokasi yang mengaku muslim, tetapi boleh dikatakan 99% penganut bid'ah dan syirik. Kemudian yang kedua Pak Ustaz,
mungkin
kami berharap Rojak TV memberikan kami semacam panduan buku-buku yang bisa kami rujukan untuk dibeli, karena kebetulan di tempat kami di Sulawesi Selatan siaran-siaran agama atau ustaz-ustaz yang memberi fatwa tidak ada yang seperti di Rojak TV. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu
di Sulawesi Selatan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dimuliakan Allah, Ibu Ulan di Sulawesi Selatan, barakallahu fik. Ada konsep wala bara itu dibagi ulama menjadi yakni beberapa bagian. Pertama, siapa orang yang berhak kita berikan perjanjian loyal secara utuh, wala secara utuh. mereka lah orang-orang mukmin al-khullas, orang-orang mukmin yang sejati, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka wajib kita berikan secara utuh loyal kita, kecintaan kita, ketulusan kita, membantu mereka, membantu mereka dalam segala macam bentuk kebaikan-kebaikan, ya, menolong mereka, bahkan kita siap berkorban untuk mereka, mengorbankan nyawa mereka, nyawa kita untuk mereka, membela mereka. Ini yang pertama, ya. Jadi memberikan loyal yang utuh diberikan kepada orang-orang mukmin yang sempurna imannya, yang tidak campur adukkan imannya dengan kezaliman, kefasikan. Wali-wali Allah, para nabi, ya, para siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh, itu orang yang wajib kita cinta secara utuh. Kecintaan tersebut, ya, melahirkan kita sikap untuk menyayangi mereka, membantu mereka, dekat dengan mereka. Yang kedua adalah yakni bara, berlepas diri secara mutlak. Siapa yang kita wajib berlepas diri kepada mereka secara mutlak? Jawabannya adalah orang-orang kufar. Wajib kita berlepas diri secara mutlak dalam bab agama, bukan dalam muamalat. Dalam muamalat lain perkaranya. Ya, mereka lah orang-orang kufar yang kita tidak boleh mencintai agama mereka dan tidak boleh mencintai mereka, menjadikan mereka sebagai teman dekat, kekasih hati dan seterusnya. Ya, karena mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, tidak menafikan kita berbuat baik kepada mereka, mendakwahi mereka, ya, bersikap jujur kepada mereka, bersikap adil kepada mereka, wajib hukumnya. Tapi tetap menanam kebencian dalam hati ini, berharap mereka dapat petunjuk, dapat hidayah, ya, dengan sikap kita yang baik kepada mereka dalam bermuamalah. Ada pun yang ketiga, Ibu, dan inilah mungkin jawaban bagi Ibu. Ada orang-orang mukmin yang mencampur adukkan imannya dengan kefasikan. Ada orang mukmin, orang Islam tapi fasik, melakukan maksiat atau melakukan perkara-perkara bid'ah, menyelisih perkara-perkara yang Rasulullah ajarkan. Maka dalam orang-orang seperti ini, Ibu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib memiliki kecintaan kepada mereka sesuai dengan kadar keimanan mereka, dan kita wajib membenci mereka sesuai dengan kadar kebid'ahan mereka atau kezaliman mereka. Jadi merekalah yang terkumpul dalam diri mereka ada wala dan ada bara. Kita berikan loyal sesuai dengan kadar keimanan mereka. Kita berikan bara kebencian kita, ya, berlepas diri pada mereka sesuai dengan tingkat dosa-dosa mereka. Maka kewajiban Ibu tinggal di negeri tersebut, di tempat-tempat tersebut, adalah berupaya untuk yakni mendakwahi mereka. Karena kebanyakan penduduk negeri kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya gemar kebaikan tapi tidak tahu jalannya, tidak tahu caranya, tidak tahu jalannya. Kewajiban kita adalah mengingatkan mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan lemah lembut. Itulah kewajiban kita. Ya, dengan tetap mencintai mereka karena mereka adalah bagian daripada orang-orang beriman. Walaupun kita tidak mencintai mereka secara utuh, tapi kita cintai mereka sesuai dengan tingkat keimanan mereka, dan kita membenci perilaku mereka yang menyimpang dalam agama, kefasikan mereka, bid'ah mereka, dengan terus berupaya untuk mendakwahi mereka. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
Atas jawaban Ustaz. Dan untuk jawaban yang kedua, mungkin Ibu bisa menyimak Roja TV ataupun Radio Roja terus, dan di situ ada resensi buku yang Ibu bisa jadikan rujukan untuk bacaan Ibu, ya, untuk koleksi Ibu membaca buku di rumah. Baik, untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat terlebih dahulu. Ada pertanyaan Ustadz dari Abdullah yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, begitu banyak perilaku-perilaku munafik yang muncul pada saat ini, bahkan yang pelakunya itu dikatakan sebagai tokoh dalam Islam. Nah, bolehkah kita menyebarkan nama-nama dari mereka itu yang melakukan perilaku munafik pada zaman ini, seperti di mimbar-mimbar ataupun di sosial media yang ada sekarang?
Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang menampakkan kefasikan, orang-orang yang menampakkan terang-terangan kebenciannya kepada Islam, kepada simbol-simbol Islam, dan dia mengaku beragama Islam, itu adalah orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik seperti ini wajib diberitahukan kepada orang-orang mukmin lainnya agar berhati-hati kepada mereka. Ya, tapi dalam bentuk nasihat, kita dilarang mencela. Ya, nggak ada gunanya. Seorang muslim bukan tukang pencela. Kita terangkan kesalahannya dalam hal ini. Ayatnya seperti ini menyatakan. Ya, dia menyelisih Quran, dia menyelisih sunnah, menyelisih amalan para sahabat. Terangkan demikian, tapi dalam bentuk nasihat dengan kata-kata yang tidak perlu mengumpat-ngumpat mereka, karena seorang muslim bukanlah seorang tukang pengumpat, bukan seorang tukang laknat. Ya, tidak guna kita mengotori lidah kita dengan mengumpat mereka, mencerca mereka, mencaci mereka, itu terlarang dalam agama. Tapi tetap terangkan, subhanallah. Apakah ini bagian daripada ghibah? Kita katakan tidak. orang-orang yang menjelaskan dan menampakkan terang-terangan kefasikan, mujahara bil maksiyah, terang-terangan melakukan maksiat dengan bangga dan seterusnya, bahkan di-shooting dan seterusnya, disebarkan di media-media, orang seperti ini telah hilang kehormatannya sebagai seorang mukmin yang tidak boleh diribahi. Maka andai kata ada orang menyebut kejelekannya, itu wajar, karena mereka dengan terang-terangan menampakkan kejelekannya, permusuhan kepada Islam, kepada kaum muslimin, memberikan berbagai macam syubhat, tapi tidak dengan mencela-cela mereka, ya, mengumpat-umpat mereka, kemudian membuat berbagai macam ragam bentuk yang dikata-kata kotor, ya, terhadap mereka, ini dilarang. Wallahu tabaraka taala alam.
Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz, demikian ya. Mudah-mudahan nasihat yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat, Ustaz ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan nih Ustaz, banyak dari saudara-saudara kita yang sibuk memperhatikan keadaan dan kondisi keumuman umat Islam di negeri ini tentunya khususnya. Tidak sedikit pula yang menerka-nerka apa keadaan kedepannya di negeri ini, sehingga banyak pula yang menyebarkan setiap berita-berita yang berkembang. Tidak sedikit pula yang membuat ciut nyali dari kaum muslimin Ustaz yang imannya masih lemah, karena memang mungkin keimanan keumuman pada sekarang ini masih sangat lemah dari kaum muslimin. Apa nasihat yang tepat untuk kondisi saat ini?
Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara-perkara besar yang menyangkut orang banyak, kaum muslimin, maka dilarang seseorang itu menyebarkan berita-berita tanpa merujuk kepada para ulama-ulama mereka. Kata Allah, walau rudduhu ila Allah wa ila Rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Seharusnya mereka kembalikan kepada Allah, artinya kepada kitabnya, bagaimana kaidah-kaidahnya, kepada rasulnya, kepada ulil amri. Dari sini maksudnya adalah para ulama, subhanallah. Dan bukan semua berita itu layak kita share, subhanallah. Kata Rasulullah, kafa bil mar'i ithman an yuballigha bi kulli ma sami'a aw kama qala. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Kaidah dalam mendengar berita pertama adalah ya, tathabbut, mengecek kebenaran berita. Dan sekarang zamannya berita tersebar, kadang-kadang enggak jelas dari mana sanadnya. Ya, padahal dalam Al-Qur'an Karim kita diperintahkan Allah untuk tabayyun, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Andai kata datang kepada kalian orang fasik membawa berita, cek kebenarannya. Jikalau tahu ini orang fasik, dicek kebenarannya. Bagaimana jika kita enggak tahu siapa menyebarkan berita? Subhanallah. Apalagi berita yang membuat orang muslim takut, ciut. Ke depan akan terjadi seperti ini, ke depan akan terjadi seperti ini. Apalagi enggak jelas sumbernya. Kalaupun jelas sumbernya, apakah kira-kira beritanya layak diberitakan kepada orang banyak? Subhanallah. Ya. Ada perkataan para ulama, laisa kullu syai'in yuqalu, bukan segala sesuatu itu harus kita katakan. Kalau pun layak dikatakan, apakah telah tiba waktunya dikatakan? Andai kata telah tiba waktunya dikatakan, telahkah sesuai tempatnya dikatakan? Bukan segala sesuatu itu dikatakan kepada orang. Ya, li kulli maqamin maqal, setiap tempat itu ada perkataan yang layak baginya. Subhanallah. Adapun menyebarkan berita-berita yang membuat orang muslim takut dengan gerakan-gerakan musuh mereka dan seterusnya, akhirnya semakin sempit kehidupan kaum muslimin, membuat mereka semakin ketakutan, ini adalah bab yang terlarang dalam agama. Wallahu tabaraka taala alam.
Nah, baik, jazakallahu khair. Nasihat yang sangat bermanfaat sekali dari jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya, langsung silakan di 0218236543 yang masih memiliki waktu sekitar 15 menit ya, kita di soal jawab ini. Silakan, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Saya dengan Ibu Ida Kendari.
Ibu Ida di Kendari, dikecilkan, mohon maaf Ibu Ida, untuk volume televisinya supaya tidak ada gangguan feedback ya dari suara televisinya. Silakan.
Oh iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya ini keluarga sebahagian non muslim. Karena suami saya itu mu'alaf. Terus bagaimana dengan mereka mencintai mereka, bagaimanapun mereka juga baik sama saya. Sementara kita dilarang mencintai mereka. Saya harus bagaimana Pak Ustaz?
Baik.
Mohon nasihatnya.
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Untuk ibu siapa? Ibu Ida. Ida. Di Kendari. Ibu Ida yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas di sini adalah kecintaan dalam bentuk agama. Adapun kecintaan yang merupakan fitrah setiap manusia tidak akan dapat dicabut. Itu diberikan oleh Allah SWT toleransi, diberikan uzur. seorang anak tetap mencintai orang tuanya sekalipun kafir. Itu adalah fitrah manusia. Dan itu tidak terlarang. Selama babnya adalah mencintai karena hubungan antara orang tua dan anak. Karena itulah Rasulullah mengizinkan Asma untuk menyambut orang tuanya yang kafir ketika Fathu Makkah. Kenapa? Ini bab silaturahmi. Bahkan tetap orang-orang Islam wajib menyambung silaturahmi kepada kerabatnya yang non-muslim. Mendatangi mereka, menziarahi mereka, yang membantu mereka dalam perkara-perkara dunia, bukan dalam perkara-perkara agama, sambil berupaya untuk mendakwahi mereka. Perhatikan bagaimana dalam mazhab jumhur ulama, yakni mereka membolehkan seorang muslim menikahi perempuan-perempuan ahlu kitab. Kata Allah, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ya ujurahunna. Dibolehkan kalian menikahi perempuan-perempuan yang baik-baik dari orang-orang beriman dan perempuan-perempuan yang baik-baik dari perempuan-perempuan ahlu kitab yang sebelum kalian. Apabila akan berikan kepada mereka mahar-mahar mereka. Ketika seorang laki-laki muslim contohnya menikahi seorang perempuan ahlu kitab, dibolehkan dalam agama menurut jumhur ulama. Secara yakni otomatis seorang laki-laki pasti mencintai istrinya. Dan tidak mengapa dia mencintai istrinya sebagai seorang istri, tapi bukan dalam bentuk agama. Dan diharapkan kecintaan itu akan membuahkan dakwah, membuat sang istri akhirnya mengikuti agama suaminya. Apalagi posisi suami yang lebih tinggi daripada istri. Makanya dilarang secara mutlak seorang perempuan muslimah menikahi laki-laki non-muslim apapun agamanya. Tapi untuk Islam, seorang muslim boleh menikahi perempuan ahlu kitab. Subhanallah. Artinya ini menunjukkan kita boleh mencintai orang-orang yang secara fitrah memang harus kita cintai. Enggak mungkin kita benci, kita musuhi. Sebagaimana keluarga kita, orang tua kita, adik kita, kerabat kita. Tapi kecintaan dalam perkara dunia, dalam perkara yakni insting manusia, bukan dalam perkara agama. Tidak mengapa Anda menziarahi mereka, bersilaturahmi kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan harus berbuat baik kepada mereka. Tapi meridhai agama mereka, tidak. Mencintai agama mereka, tidak. Mengucapkan kata-kata yakni yang membela agama mereka, meridhai agama mereka, seperti mengucapkan selamat hari raya mereka, ini dilarang. Subhanallah, harus dipisahkan. Yakni ini bukan bagian terlarang. Bahkan kita boleh yakni mencintai kebaikan orang kafir yang berbuat baik kepada kita. Bayangkan andai kata Anda qadarullah taala jatuh misalnya ke sungai. Ketika itu hanya ada orang kafir yang menolong Anda. Anda diselamatkan, kemudian Anda keluar daripada sungai selamat. Apakah Anda membenci orang yang menolong Anda? Tidak pasti. Demi Allah pasti Anda akan memberikan kepadanya yakni ucapan selamat, ucapan syukur, berterima kasih. Anda mencintai dia dengan kebaikannya. Sebagaimana Syekh Shalih Fauzan menyebutkan perkara ini tidak mencederai akidah. Subhanallah. Berbuat baik kepada orang kafir, yang berbuat baik kepada Anda tidak mencederai akidah. Bahkan membuat kebaikan kepada orang kafir yang menzalimi Anda pun dalam rangka dakwah juga tidak mencederai akidah. Maka yang dilarang adalah kecintaan dalam bentuk agama. Wallahu alam.
Nah, baik, sekurang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk Ibu Ida yang berada di Kendari. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan di layanan yang telepon. Silakan di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Nah, silakan, halo.
Halo, Pak Budi.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Pak Budi.
Mohon maaf, ini sedang siaran langsung dan Anda berhubung terhubung dengan Radio Roja atau Roja TV, mungkin Anda salah sambung ya. Kami berikan kesempatan kembali, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali di 021-823-6543-6. Silahkan, halo. Ya, mungkin sambil menunggu kami akan angkat terlebih dahulu ya pertanyaan di, ya sudah terhubung, ya halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kurang jelas, dapat kami terima suaranya, ada feedback. Mohon dikecilkan terlebih dahulu volume TV atau radionya. Dimatikan saja volume TV radionya. Halo. Masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana?
Pak Nur Kholis ada di Kalimantan Timur.
Pak Nur Kholis di Kalimantan Timur, silahkan. Iya, silahkan ya. Pak,
mau tanya Ustaz. Ini kan ada sebuah hadis yang berbunyi asraibu ahaku binafsiha wal bikru yuzawijuha abuha. Nah ini masuk hadis ini, itu saya tanyakan itu bagaimana. Karena ada di sini Ustaz yang apa itu jadikan pegangan. Jadi dia itu selalu menikahkan orang yang apa itu nikah siri. Ya itu enggak tahu jelas itu janda kah rawan kah masih kah punya suami. Pokoknya datang ngaku masih janda, ya minta dinikahkan, langsung dinikahkan. Ya itu saja baik. Yang perlu saya tanyakan. Jadi pengertian asaibu aku bin afsiha walbidu jawidu abuha.
Baik.
Itulah yang perlu saya sampaikan.
Baik. Baik Pak Nur Kholis, ditunggu jawabannya. Okay.
Nah. Bismillah, alhamdulillah, Ba'ad keluar tema, tapi insyaAllah kita akan bantu. Bapak ini mulai Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah pernikahan, menurut pendapat yang sah, pendapat jumhur ulama, seorang perempuan itu wajib menikah dengan walinya. Kata Nabi, la nikah illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan wali dalam Islam adalah orang-orang yang memang memiliki kekerabatan dengan seorang wanita, ya, memiliki hubungan darah seperti ayahnya atau ke atas kakeknya atau anaknya dan ke bawah cucunya atau ke samping saudaranya, ya, atau pamannya dari pihak bapak, inilah namanya wali. Ya, maka tidak sah seorang perempuan menikah tanpa persetujuan wali, walaupun janda. Ya, para ulama mengatakan tidak boleh seorang perempuan yang masih gadis menikah tanpa wali. Adapun janda, memang ada sebagian ulama yang membolehkan menikah tanpa wali. Ya, sebagaimana yakni mazhabnya Abu Hanifah rahimahullah tabaraka taala menikahkan perempuan yang telah berstatus janda, boleh perempuan yang telah berstatus janda menikah tanpa wali, tapi ini adalah pendapat yang lemah, yang bertentangan dengan kebanyakan para ulama, bahkan bertentangan dengan Al-Qur'an Al-Karim, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim mengatakan wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Ya, janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amatu mu'minatun khairun min musyrikatin walau ajabatkum. Sesungguhnya seorang budak yang wanita itu, ya, budak lebih baik daripada seorang perempuan musyrik walaupun kan kagum kepadanya. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dari sini dia. Dan jangan akan pernah menikahkan, tunkihu, menikahkan siapa? Yakni perempuan-perempuan kalian, putri-putri kalian, ya, saudari-saudari kalian. Wala tunkihul musyrikina kepada orang-orang musyrik hatta yu'minu, sampai orang-orang musyrik beriman. Kata-kata wala tunkihul musyrikina menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang perempuan menikah tanpa wali. Dan Allah mengatakan jangan kalian menikahkan, ya, artinya jangan kalian menikahkan perempuan-perempuan kalian, apakah putri kalian, saudari kalian, kepada orang-orang kafir sampai mereka terlebih dahulu masuk Islam. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah perwalian, wali wajib bagi setiap perempuan yang mau menikah, baik dia janda ataupun yakni dia berstatus yakni masih perawan. Walaupun ada perbedaan, ya, bahwasanya yakni janda itu lebih berhak menentukan dirinya. Ahqqu bi nafsiha. Ya. Janda itu lebih berhak mengatakan iya atau tidak. Adapun gadis yakni hanyalah di yakni orang tuanya memberitakan kepadanya minta persetujuannya. Jadi dalam bentuk menentukan maka sangat yakni ketentuan itu sangat besar ada pada tangan seorang janda, tidak kepada seorang gadis, ya. Itu maksud hadis tersebut. Al-thayyibu ahqqu bi nafsiha. Nah, sebenarnya soal janda lebih berhak terhadap dirinya. Maksudnya apa? Dia lebih berhak untuk mengatakan kata putus ya atau tidak. Karena dia telah memiliki pengalaman. Dia telah pernah memiliki pengalaman dalam menikah. Adapun gadis-gadis yang tidak pernah memiliki pengalaman, maka diserahkan urusan mereka kepada orang tua mereka. Walaupun dalam Islam tetap wajib meminta izin gadis tersebut ketika mau dinikahkan dengan laki-laki. Ya, wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
Nah, baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Al-Ustaz, demikian ya untuk Bapak Nur Kholis. Dan selanjutnya mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz, ya, di kesempatan siang menjelang sore ini, ya, terkait dengan pertanyaan sebelumnya Ustaz, di layanan pesan singkat ini ada pertanyaan juga dari jawaban yang telah disampaikan tadi oleh Ustaz. Lantas kalau seperti itu, apakah kita harus diam saja Ustaz jika orang-orang pembenci terus merusak akidah anak muda saat ini? Ya, dan juga ada pertanyaan yang berhubungan, yaitu begitu banyak subhat yang dilancarkan baik dari kaum kafirin dan orang Islam itu sendiri yang menyimpang. Ya. Nah, bagaimanakah seharusnya sikap seorang muslim pada zaman sekarang agar tidak terbawa arus fitnah dan selamat dunia dan akhirat? Apakah terus mengikuti perkembangan yang ada dan membantah pembingungan mereka?
Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Pada prinsipnya, para pemirsa di rumah yang dimiliki Allah Subhanahu wa Taala, orang-orang mukmin itu tidak perlu takut dengan orang-orang kufar. Subhanallah. Pada prinsipnya mereka bukanlah hebat, mereka bukanlah kuat dan seterusnya, tapi karena lemahnya kita, karena lemahnya keimanan kita, karena lemahnya keilmuan kita. Apalagi kebanyakan daripada kasus kita sendiri yang menobatkan mereka sebagai pemimpin-pemimpin kita, yang menguasai kita, subhanallah. Sekarang apa sikap kita? Ya, setelah kita paham, ini adalah bagian perkara wala'ul bara' yang menyimpang, ya, loyal yang diberikan kepada orang kufar yang menyimpang. Setelah kita paham, wajib kita adalah memahamkan ini kepada kaum muslimin dengan cara yang bijak, dengan akhlak, ya, dengan kata-kata yang lembut, bahwa ini adalah perkara yang menyimpang, yang tidak boleh dalam agama Islam. Subhanallah. Ini cara yang dapat kita terangkan dengan menyebarkan ilmu ke mana-mana. Anda yang memiliki keilmuan, silakan disebarkan ilmu tersebut melalui jaring sosial. Ya, bagaimana konsep wala' yang benar dalam Islam, bagaimana bara' yang benar dalam Islam, dan satu kemungkaran. Ketika diingkari dengan kemungkaran, harus diperhatikan bagaimana cara mengingkarinya. Andai kata kemungkaran itu diingkari dengan kemungkaran yang akan memunculkan kemungkaran besar, tidak boleh diingkari, subhanallah. Ya, dalam Islam, kemungkaran itu haruslah dihilangkan. Tapi andai kata dengan menghilangkan kemungkaran ini muncul kemungkaran lebih besar, dilarang untuk dihilangkan, dibiarkan. Karena bagaimana Rasulullah SAW, biarkan bangun Ka'bah yang tidak sesuai dengan yang dibangun oleh Ibrahim Al-Khalil. Kenapa Rasulullah biarkan? Rasulullah khawatir andai kata dia runtuhkan Ka'bah. Dia bangun Ka'bah sebagaimana Ibrahim membangun Ka'bah, akan membuat orang-orang kafir Quraisy putar kembali. Mereka khawatir, Rasulullah khawatir jangan-jangan mereka menganggap Rasulullah SAW telah merubah agama Ibrahim. Maka Rasulullah biarkan. Nabi berkata, "Laula anna qaumaki hadithu ahdin bikufrin, lanaqattul Ka'bata." Andai kata aku tidaklah mengingat kamu baru masuk Islam, akan kuhancurkan Ka'bah, akan aku bangun dia sebagaimana Ibrahim membangunnya. Subhanallah. Jadi andai kata kemungkaran itu lebih dahsyat ketika diingkari, kemungkaran akan menjadi lebih dahsyat dampak yang dilarang untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Dan dalam mengingkari kemungkaran, tidaklah setiap orang melihat di mana posisi dirinya. Karena itulah tidak satu dalam mengingkari kemungkaran. Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Yang melihat kemungkaran tidaklah dirubah dengan tangannya. Fa in lam yastati, andai kata enggak mampu, fa bi lisanihi, dengan lisannya. Fa in lam yastati fa bi qalbihi. Andai kata enggak mampu, maka dengan hatinya. Wadzalika dha'ful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Andai kata Anda enggak punya kekuasaan untuk mengingkari dengan tangan, dengan kekuasaan, apa yang Anda harus lakukan? Dengan lisan. Andai kata lisan pun tak mampu, maka dengan hati. Itulah tingkatan-tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Dan dalam Islam tidak boleh kemungkaran diingkari dengan memunculkan kemungkaran lebih besar. Ya? Apalagi dengan sampai tertumpahnya darah kaum muslimin. Ini bahaya. Dalam Islam, satu darah mukmin itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Itu yang disabdakan Nabi SAW. Ya la zawala dunya bi asli ahwanu indallah. Sungguh dunia ini hancur lebur lebih gampang bagi Allah daripada tertumpahnya darah seorang mukmin. Subhanallah. Daripada efek mengingkari kemungkaran ini terjadi kegaduhan, kacau balau dan seterusnya. Tertumpah darah, subhanallah. Ini adalah perkara yang tidak layak. Oleh karena itu, tidaklah jika ditanya apa yang mampu kita lakukan, maksudnya, maka jawabannya adalah, lakukan apa yang mampu Anda lakukan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya jelas adalah menyampaikan ilmu. Kaum muslimin miskin ilmu, subhanallah. Sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik dan bijak. Pahamkan, inilah konsep wala'ul bara'. Ya, inilah perkataan para ulama, ini perkataan Nabi dan para sahabat. Sampai di sana. Adapun ketika Anda mencak-mencak, kemudian Anda mendatangi mereka dan seterusnya, ya, boleh jadi akan mendatangkan kemungkaran lebih besar, kemungkaran lebih besar di sisi, ya, ini, yang dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan siang menjelang sore ini. Dan mungkin nasihat terakhir yang dapat disampaikan untuk para pemirsa ataupun pendengar. Nah, silakan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, di penghujung daripada kajian ini saya ingin ingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya, yakni perbaikan itu, islah, reformasi itu bukanlah jalan yang begitu cepat dapat berubah. Janganlah kita tergesa-gesa. Saya ingat, yakni ketika Rasulullah SAW datang oleh sahabat Nabi, ya, Khabbab ibn Irith, dan dia melaporkan bagaimana orang zalim, orang-orang kufar menzalimi mereka budak-budak, ya. Apa kata Rasulullah SAW kepada Khabbab? Ketahuilah wahai Khabbab, orang-orang sebelum kalian ada lebih dahsyat disiksa oleh orang-orang musyrik. Ada yang dibelah, digergaji kepalanya sampai terbelah dua ke bawah. Ada yang dipisahkan kulit dengan dagingnya. Subhanallah, ya, dipisahkan antara dagingnya dengan tulangnya. Kata Rasulullah SAW, wahai Khabbab, akan kau lihat suatu saat kelak seorang perempuan jalan dari sana ke Hadramaut tidak takut apapun juga kecuali Allah SWT. Ya, Allah akan sempurnakan agama ini, wahai Khabbab, walakinnakum qauman tasta'jilun. Tapi kalian selalu tergesa-gesa. Ada proses di sini. Dan kita melihat proses yang paling selamat adalah mencerdaskan umat terhadap agama mereka itu sendiri. Dari kecerdasan inilah akan muncul pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang kualitas. Mereka tahu bagaimana harus yakni memberikan loyal kepada siapa, berlepas diri pada siapa, mereka paham. Mencerdaskan mereka. Inilah yang mampu kita lakukan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.